Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Greșelile politice și abdicarea. În ediția de data trecută a rubricii noastre, am văzut ce măsuri a luat domnitorul Alexandru Ioan Cuza pentru modernizarea statului unificat, după ce și-a asigurat prin lege, de fapt prin lovitură de stat, un regim autoritar. Deși în perioada regimului autoritar domnul a putut să ia măsurile necesare operei de modernizare a statului, lovitura de stat a suspendat orice manifestare a spiritului liberal și însăși opera de modernizare a societății românești a fost pusă sub semnul întrebării. În opinia istoricilor, Cuza s-a dorit a fi un despot luminat, dar epoca despotismelor luminate trecuse. Treptat, societatea românească a intrat în criză și s-a ajuns la o gripare a sistemului instituțional. În urma alegerilor din noiembrie 1864, aparatul de stat a fost ocupat numai de oameni favorabili domnului și în felul acesta s-a constituit într-o adevărată camarilă. Chestiunile legate de sfera privată a domnului Cuza au influențat în mod direct sfera publică. De numele celor numiți în funcții administrative importante, precum rudele amantei sale, Maria Obrenovici, se vor lega câteva afaceri de corupție notorii în epocă. Aceste persoane vor pune interesele proprii mai presus de interesul național. Treptat, instituțiile statului nu mai funcționează și atunci elita politică va recurge la o soluție radicală pentru a debloca sistemul, fiindcă interesul ei era de a participa la modernizarea societății românești. Prin urmare, era firesc ca opoziția să se coalizeze împotriva domnului și a regimului său personal, în pofida faptului că această opoziție era formată din grupări total opuse pe spectrul politic. În conjurație au fost atrași și unii lideri importanți ai armatei și ai gărzii personale a domnitorului. Pentru a înșela vigilența poliției, este organizată o recepție în seara zilei de 10 spre 11 februarie 1866. În acea seară, Cuza cina la palat cu doamna Elena. Din partea unui gazetar, domnului îi este adusă o telegramă prin care era înștiințat că 4.000 de oameni vor năvăli în palat și îl vor sili să abdice. În acel moment, Cuza le cere colonelului Haralambie și maiorului Leca, despre care nu știa că sunt membri ai conjurației, să dubleze paza palatului și să-l asigure că orașul este liniștit. Spre dimineață, trupe de artilerie pătrund în palat, unde garda, comandată de maiorul Leca, îi aștepta. Ofițerii care trebuiau să-l aresteze pătrund în apartamentul domnului și îi înmânează documentul abdicării care stipula: noi, Alexandru I, conform dorinței națiunii întregi și angajamentului pe care l-am luat la suirea mea pe tron, depun astăzi, 11 februarie 1866, cârma guvernului în mâna unei locotenențe domnești și a ministerului ales de popor. Cuza este urcat într-o trăsură și trimis la locuința lui Costache Ciocârlan. A doua zi este mutat la Palatul Cotroceni, de unde seara va fi obligat să părăsească țara. Plecat în exil, Cuza va ajunge la Viena, apoi la Paris, unde își manifestă interesul de a lucra în continuare în interesul țării pentru aducerea unui principe străin, așa cum făgăduise, și să nu se lase dominat de sentimentul de răzbunare pe care îl provocase actul de la 11 februarie. Ulterior este acuzat de unele gazete vieneze și pariziene că încearcă să comploteze cu Rusia pentru reîntoarcerea lui în România. Lucru total fals, după cum îi mărturisea chiar cuza lui Carol I într-o scrisoare adresată pe data de 20 aprilie 1867. Deși cuza a dorit întotdeauna să revină în țară, principele Carol de Hohenzollern a considerat că nu este oportun din pricina situației politice din acel moment. După o perioadă petrecută într-o localitate de lângă Viena, Cuza se îmbolnăvește și se mută la Florența. Acolo află că la Heidelberg, în Germania, ar fi un specialist pentru afecțiunea sa. Va fi însă prea târziu. Alexandru Ioan Cuza moare pe data de 15 mai, în anul 1873, la vârsta de 53 de ani. Este înmormântat inițial la Biserica Domnească de lângă Palatul de la Ruginoasa, conform dorinței sale. Iar după al doilea război mondial, osemintele sale au fost mutate la Biserica Trierarhii din Iași. În loc de concluzie, citez două documente ale vremii, un fragment din scrisoarea pe care ducele de Gramont a adresat-o familiei lui Cuza și un fragment din necrologul pe care l-a citit Cogălnicianu la înmormântarea domnitorului. Cuvintele din scrisoarea ducelui de Gramont sintetizează calitățile care l-au impus în conștiința contemporanilor și a posterității pe marele înfăptuitor al poporului român, cum scrie ducele. Citez. Amintirea convorbirilor noastre de la Viena asupra trecutului și viitorului României va rămâne cea mai de seamă laudă a patriotismului său. El nu era amărât împotriva dușmanilor, și persoana sa se nimicea întotdeauna înaintea unei gândiri care îi umpleau inima și spiritul în fața adevăratei și ultimei ambiții, și anume prosperitatea țării sale. Și închei citatul. În necrologul pe care l-a citit la mormântarea lui Cuza în ziua de 29 mai 1873, Cogălnicianu a spus: fața țării este pagina istoriei lui Alexandru Ioan I. Alexandru Ioan I nu are trebuință de istoriografi. El singur și-a scris istoria cu legi, prin acte cu care a făcut un stat, o societate alta decât aceea care a fost dată când l-am proclamat domnitor.